para quen aínda non o sepa, mira que falamos desto, eh. Esta é a canción que demos en titular Reiniciando, canción que dende favorita fixemos para celebrar o 20 aniversario de Sarela. Bueno, pues esta canción forma parte agora xa, evidentemente, do espazo que cada semana compartimos con Sarela aquí na Galería de Radio Estrada, que compartimos cos profesionais e coas profesionais que forman parte de Sarela e, por suposto, coas persoas con dano cerebral que forman e son parte de Sarela e é o motivo principal da asistencia de Sarela e, por suposto, coas súas familias. Hoxe, temos como convidado a Diego Marzoa. É unha persoa nova, moi xoven, máis que eu, por tanto é xoven, ten dano cerebral e queremos falar con él para que esta conversa sirva para ilustrar un pouco a importancia de ter unha rehabilitación especializada no dano cerebral e ademais integral, é dicir, unha rehabilitación na que participen, na que se traballen moitas especialidades, como vos dicía antes, como por exemplo a parte psicolóxica, a fisioterapia, a parte ocupacional, a terapia ocupacional. Bueno, vaino lo contar mellor o propio Diego Marzoa, que o temos ao teléfono. Diego, moi bo día.
Hola, bons días.
Como estás, Diego?
Pois, algo nervioso, verdad?
Algo nervioso, ti non te preocupes, ti relájate, no, home, non nos conocemos personalmente, pero bueno, ti tranquilo, ti fala con calma. Estás en Ordes, non? No Concello de Ordes. Sí. Que tal por Ordes, sí, como ides? Sí.
Ben, eu como todo, sou un bo xente, é por ben.
Ben, hai moitos contagios por aí, sabes? Ou como vai a cousa?
Pois, sin mertos que gustaría, sí, a verdade que sí.
Claro. Bueno,
é unha situación complicada.
Complicada, sí, sí, estás ponendo cousa mal ou moi mal, sí, como digo eu. Sí. Diego, ti tes 29 anos son, non?
Sí.
29 anos.
Fago 30 horas, non par de meses.
Vale. Tiveches un accidente no 2019, me parece que foi. Coa sí, moto, que pasou nese accidente, como foi?
Pois nada, eu iba a miña traballo na moto, iba adelantando un camión e un señor unha furgoneta con un carrito cortou a carretera. Eu non me dei esquivado ao carrito e chegou de frente contra ele.
Carai,
slim, pero aí.
Teño entendido que se non fora por ese remolque, ese carriño que levaba detrás,
libraba, sí. Pero non son cousas así.
Carai, vaya. Despois, evidentemente, fuches para o hospital. Non sei canto tempo estuveches ali.
Estuve un mes, unha semana na UCI e tres semanas en meditación.
Unha semana na UCI estuveches?
Sí.
Joder, foi grave entón, non?
Sí, foi un accidente fortecillo, sí.
Carai. Cando saíches do hospital, logo desa parte que acabas de contar, cando saíches do hospital, con que secuelas saíches?
Pois, bueno, teño da voz, como podes oír, que teño un pouco lentecida, e o falto de equilibrio, teño vista tamén un pouco, porque agora xa me solucionaron un pouco, pero ao principio vía doble, e xa iba como a medio borracho todo o día.
Carai.
Entonces era complicado o andar. Recomendarme a ela, é verdade que moi contento.
Oye, as túas secuelas é o que de os profesionais de que traballan con vos é o que lle chaman secuelas invisibles, non? Que aparentemente físicamente estás ben.
Sí, se físicamente vestísme ves, pois estou físicamente tú ben. Pero claro, son outras cousas que son peores. Claro. Pero
oye, e como chegas ou como chegades a Sarela? Como coñecedes Sarela vos?
Pois é verdade que no hospital, nos din, ¿no?, para rehabilitación, porque hai que facer a propio, se ve podes, pois sempre mellor. Recomendándose, é verdade que moi contento.
Quem vos lo recomendou? Os propios, o propio personal do no hospital, os médicos?
Sí, no hospital, o psicólogo do hospital.
Ajá.
E se nos, pois, isto está ben e tal, a verdade é que foi un acerto e eu estou contento, verdade.
Que ben. Polo que me contan dende Sarela, traballaron contigo con un plan personalizado, non? Tiveches terapia de psicología, fisioterapia, creo que traballaches...
Sí, ao principio iba máis veces, e pedía psicología, un pouco de todo. Ahora vou máis ben dedicado a físico, ahora, porque tenho equilibrio un pouco, entón un pouco máis neso. Ao principio sí que iba a terapia ocupacional, psicología, bueno, pues, de todo.
Supoño que valoras positivamente que se traballara contigo dese xeito global, non? E personalizado, que o que foi bo para ti, non?
Sí, moi ben, que de feito se non podes ir a por algún caso, non podes fazer solicitación, puf, estaría fastidiado, pero sí, moi ben, ahora moi contento.
Claro, claro. Oye, no hospital non recibiches rehabilitación?
Rehabilitación física solo. O sea, pouco tiña tamén un pouco de reducción de movilidade no lado esquerdo e iba a rehabilitación física. Non se fa nada de psicológico nem nada.
O sea, sea,
eso non debería ser, pero bueno.
Claro. Non a valoras moi positivamente, entonces, entendo.
Sí, no. No. Así, si non te podes permitir ir a un centro tal, sería complicado a recuperación.
Estamos a falar, bueno, pues, dous varios aspectos, non, da rehabilitación física, e agora volveches a nombrar, que xa é a terceira ou cuarta vez que nombras a terapia psicolóxica. Hasta que punto ves importante, por exemplo, a terapia psicolóxica?
Pues moi importante, porque claro, no momento que te alucente, hasta conta que non podes facer mesmo que antes. E supois que a terapia psicológica fai moi necesaria, porque senón quedas nesa situación que te complica.
Claro, porque, oye, Diego, ti como te enteraches que tiveches este accidente? Non sei se fuches consciente todo o momento, que pasou? O sea,
no, eu...
Como te contaron
isto? Depois de ir no hospital me contaron, eu, de feito, a día 2, non me acordo de nada do accidente. Eu borrei todo iso.
Carai.
Entonces, claro, me encontraron, pero depois no hospital, se me pasou que estou bueno, tendo que creer porque non me acordo.
Carai, entonces, joder, vaya momento. O sea, ti tiñas 27 anos, o sea, unha vida por diante, e estarías, pues, coas gañas de comer todo o mundo naquel momento, ¿no? Evidentemente.
Sí, verdad, foi unha situación, pero bueno. O que xo as día ahora en voto, sí que me non teño máis ganas dela,
no.
Verdad.
non sei se valeu pa vender ou que fixaste con ela.
No, está aí tira no guardaxe, porque non vale nin pa vender. Está perfeito.
Tela que vender pa chatarra xa directamente,
básicamente.
Oye, contanos unha curiosidade que teño. Ti, cando tiveches o accidente, a que te dedicabas, que facías?
Eu sou un cociñeiro.
Eres cociñeiro.
Agora estou en baixo, pero bueno, si sí, sou un cociñeiro, si sí.
Vale. Oye, e faz algo de cociña na casa, ainda que sexa, ou non?
Si intento fazer, oxe, pa mi está a cociña. A ver, agora, se pode cociñar igual, moito máis lento, porque agora leva-me... O tempo que antes facía pa 30, agora fago pa mi sol.
Claro.
Pero bueno, con cuidado, eso, porque o verdoble é complicado ganar co cuchillo.
Claro. Oye, que traballaba nun restaurante ou así, sí?
Sí.
Vale.
Mira,
aparte do traballo que fas ou que facías en Sarela, facías outras cousas fora de Sarela? Creo que ibas ao gimnasio.
Estou indo a Pilates tamén, se facer exercicio sempre. Eu intento, para recuperar o antes posible.
Vale, esto de que estás facendo actividades fora de Sarela, levame a preguntarche, evidentemente, que ti crees, e supoño que estás convencido, e agardamos que sea así, que ainda hai marxe de mellora, non? Que ainda podes mellorar moito máis.
A ver, eu espero que se eu feito, se non vou parar de fazer exercicio, pero é porque eu tenho esperanza de me recuperar o máximo posible. A ver, igual, se sigue igual, non, pero van mellorar o máximo posible sempre. Hay que intentarlo, por lo menos.
¿Y de dónde sacas as forzas, a vontade? ¿De dónde salen?
Pues no sé, eso son ganas de decir, no, ten que... Son muy cabezón, eso sí, es verdad. Es decir, ten que salir. Es por eso.
Bien.
Sí que es verdad, que son muy cabezón. Si me pongo algo en la cabeza, ten que ser.
Estupendo. Oye, supoño que aquí tamén forma parte, evidentemente, da tua propia fortaleza. Supoño que tamén influye moito a xente que tes ao redor, que tal coa familia e as amizades.
Sí, a ver, tamén eso, miña nai, que sabe que me leva aos centros, eu non podo conducir, entonces por lá ambos sitios, apoiame sempre, é verdad que a familia, como todo, influye moito na vida. És miúdo tamén. Todo o que te rodea, penso, conta moito e influye moito. Se estar ben, pois estar ben sempre. Iso sí, influye moito.
Diego, falábamos antes da túa rehabilitación, pero o importante é cara onde vai ese esforzo, non? Que é o que estamos a dicir agora, que é o que se busca. En Xarela insisten moito en que o importante é que esa mellora nas sesións individuais sirva para mellorar a vosa vida no día a día, ser máis autónomo, recuperar actividade social, laboral. Non sei se tes algún obxectivo en mente. Calé.
Claro, que o meu objetivo sería volver a traballar o que tiña, pero sei que empezo a ver que vai ser complicado. Entón, igual terei que enfocarme en outra orientación laboral, reinventarme, va. Fazer buscar outra cousa. Sei que o que tiña igual, no, porque é peligroso tanto para mim como para o resto.
Claro.
Porque non ver ter o equilibrio mal, andar con cuchillos non é o mellor.
Claro. Bueno,
entonces reinventarse.
Deixar a cociña para ti, digamos, ¿no? Para cociñar,
sí, para ti. Para con cama na casa, sin problema.
Vale.
Pues buscar outra cosa, outra tentación.
Vale. Oye, que o que máis che mola cociñar, que o que máis cal é o plato que mellor che sale, mellor dito.
A mí como me gusta fazer un arroz tipo risotto, cosas así, cremoso, va.
Vale. Mola. Ten boa pinta, non?
Sí.
Moi ben. Oye, pois, joder, Diego, moitísimas gracias por contarnos a túa historia. Mira, a semana pasada falamos con un veciño de Teo que se chama Miguel. Igual vos coñecedes, non? Miguel Framil.
Non sei se vos coñecedes.
Bueno, non coincidisteis aí en Xarela, non? Pero ele é usuario tamén de Xarela. E, joder, Miguel, temolo moi cerqueña aquí no Concello de Teo, moi cerca. Ordes tampouco está tan lonxe. O sea,
estamos
que...
todos cerca.
Por
sí.
Eso, estamos todos cerqueña. A ver si algún día, eu agardo que sí, que do mesmo xeito que temos gañas de ir un día a tocar vos a vosa canción en directo, nos podemos atopar todos e coñecernos ali en Xarela e vernos as caras, vale? Que me gustaría, a verdade que me gustaría.
Sin problema.
Pues Diego, o dito, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vos.
Veña, ánimo, buen día.
Hasta luego, chao.
Hasta luego. Bueno, pues este é Diego, e esta é a historia de Diego, parte da historia de Diego, podría contarnos moitísimas cousas máis. Diego ten 29 anos, con 27 tivo un accidente de moto, no que, bueno, se puxo a dentar un coche e cruzouse, saliu dun lateral unha furgoneta con remolque, e se non fora por ese remolque, o adiantamento completaríase satisfactoriamente, pero... Unha cuestión de botarlle culpa a un ou a outro, non, supoño. Diego non o fixo, non o vou facer eu, pero por ese remolque, que mágoa. E aí tivo ese accidente, agora está traballando aí con Xarela, e el contounos, e el é unha proba palpable da importancia da abordaxe integral na rehabilitación. Pois, odito, moito ánimo para Diego. Seguiremos a vindeira semana coñecendo máis historias, coñecendo máis polo miúdo a Xarela e as persoas que forman parte da mesma.